Keiko Fujimori laugarrenean bai. Igor Susa eta Peruko presidente hautatua noiz izendatuko duten zain dago Keiko Fujimori. Hori adierazi zuen atzo arratsaldean. Izan ere, botoen 189,9 zenbatuta eskuinaren hautagaiak 43.386 botoren aldea ateratzen dio Roberto Sánchez ezkerrekoari, eta boto kopuru hori baino gutxiago geratzen dira zenbatzeko. Beraz, laugarren saiakeran bai, laugarrenean Peruko presidente bilakatuko da Alberto Fujimori herrialdeko presidente ohiaren 1982-2000 alaba. Ekainaren 7an egin zuten Peruko presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulia eta berdinketa tekniko bat gertatu zen. Sánchez ordutik aritu da esaten iruzurra egon zela, naiz eta frogarik ez duen erakutsi. Horren arira, Peruko hauteskunde batzordeak ebatzi zuen atzo gauean ezkerreko hautagaiak emaitzak auzitan jarriz jarritako 23 elegitek ez zutela oinarririk 0,42 aurkeztu zituen guztira, eta uztaila erdialdea baino lehen ebatzi behar dute horien inguruan. AE Amerikako Estatuen erakundearen arabera ez da irregulartasunik egon botoen zenbaketan. Horren berri eman zuen atzo gauean ohar batean. Sánchezen esanetan, baina prozesua oraindik ez da bukatu. Hori esan zien atzo kazetariei eta azpimarratu hauteskunde batzordearen ebazpenei elegitea jarriko diela hauteskundeen instantzia gorerenean. Bien bitartean, Fujimorik simbolismoz beteriko agerraldi bat egin zuen Liman, kaxa xinguraturik. Jakinarazi zuenez, bozen egunean beren ordezkariek bildutako 82.500 akta inguru zeuden barruan. Azaldu zuen badakiela Sánchez nola senti daitekeen. Kontuan hartu behar da hiru aldiz galdu duela bigarren itzulian, 2011an Ollanta Humalaren aurka. 2016an Pedro Pablo Kuczynskiren kontra. Eta 2021an Pedro Castillok garaitu zuen. Hain zuzen, Castilloren ondorengotzat hartua izan da Sánchez eta duela 5 urte, orain Sánchezek egin bezala, Fujimorik iruzurra salatu zuen naiz eta ez zuen frogarik erakutsi. Azken 10 urteotan izendatuko duten 10. presidentea izango da Fujimori. Latinoamerika ere eskuinaren gotorleku. Peru bitan zatituta dago eta emaitza hauek ulergarriak dira adierazi zuen Fujimorik. Botoen 0,10 geratzen direnean zenbatzeko 140,1 bildu ditu Fujimorik eta 149,9 Sánchezek. Uztailaren 28-rako dago iragarrita kargu hartzea. Hortaz, Latinoamerikan ere bere posizioa sendotu du eskuinak. Kolombian ezkerra egonda agintean azken 4 urteotan. Bozak egin berri dituzte eta Iban Cepeda ezkerraren presidentea gaiak atzo onartu zuen Abelardo de la Espriella eskuin muturrekoak irabazi dituela. Peruk ez zuen gobernu aurrerakoi bat eta aurrerantzean ere ez du edukiko. Kontuan hartu behar da, gainera, azken urtean presidentetzarako hauteskundeak irabazi dituela ultraeskuinak Txilen, José Antonio Kast, Ekuadorren, Daniel Noboa eta Kostarrikan, Laura Hernández,